comoara din inimă. Triunghiul relațiilor fundamentale în care trăim pe acest pământ este următorul: relația cu Dumnezeu, relația cu noi înșine, relația cu semenii. În aceasta din urmă există de asemenea o ierarhie a priorităților, astfel încât relația cu partenerul de viață, relația de familie, se situează pe primul loc. De ce și în ce fel trebuie trăită această relație, ne spune cu argumente biblice în această comoară din inimă pastorul Gheorghe Cosman.
Viața noastră, ca ființe umane, ființe create de Dumnezeu, este inserată în cele trei relații esențiale. Relația noastră cu Dumnezeu, relația cu sinele și relația cu semenii noștri. Și în toate aceste trei domenii, cuvântul cheie este dragoste. Dragoste de Dumnezeu, iubire de sine corectă și dragoste de semeni. Și pentru că Dumnezeu este nevăzut, relația cu semenii verifică relația noastră cu Dumnezeu. Cum poate să spună cineva că iubește pe Dumnezeu și urăște pe fratele său? Cum poate să-L iubească pe Dumnezeu pe care nu-L vede, dacă urăște pe fratele său pe care îl vede? Am plecat de la această întrăită condiționare a ființei umane în cele trei dimensiuni ale relațiilor. Ca să ne apropiem apoi de relaționarea unii la alții ca și familie a lui Hristos și ca familii pe care Dumnezeu ne-a dus în ființă. În felul acesta am vorbit despre acel principiu al schimbării priorităților. Atunci când te întorci la Dumnezeu, sunt mai importanți oamenii mântuiți decât cei nemântuiți. Și oricât ai încerca să gândești altfel, Duhul lui Dumnezeu îți arată limpede că nu mai este locul tău între acei oameni să faci faptele lor. Și este o diferență esențială. Avem altfel de legături între noi decât cele care sunt în lume. În momentul în care vorbim despre familia bisericii, ea are prioritate în relație cu celelalte relații, cu semenii. De asemenea, când vorbim despre familie, este iarăși un mai întâi. Și în momentul în care omul realizează, înființează sau construiește, începe să construiască o familie, în momentul acela se schimbă prioritățile. Nu este mama și tata pe primul loc, nici o altă pasiune, nici alte lucruri, ci este acela cu care s-a căsătorit, aceea cu care s-a căsătorit. Primul dintre cele trei domenii ale relației de familie descris în Scriptură este tocmai această schimbare a priorităților, această părăsire. Vedeți, principiul este valabil și când nu ești căsătorit. Nu mai ai ca o primă persoană în viața ta persoana cu care te-ai căsătorit, poate văduvie sau alte situații. Dar rămâne prioritatea relației cu Dumnezeu exprimată prin biserică și apoi altele, deci cu frații tăi, cu cei cu care vei moșteni împărăția lui Dumnezeu împreună. Toate aceste principii sunt adevărate în orice relație, dar ele primesc o dimensiune diferită în această extraordinară creație a lui Dumnezeu, care este familia. A doua zonă mare a vieții de familie este alipirea sufletească. De aceea spune Efeseni 5:31 și Geneza 2:24, de aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa, de aceea va schimba prioritățile și se va lipi de nevastă sa. Este un element lăuntric. Iar al treilea este elementul fizic, se vor face un singur trup. Suntem în această zonă de mijloc, al alipirii. Iarăși vă spun, este o realitate care ține de condiția umană, această afinitate sufletească pe care o avem unii față de alții. Nu este ceva ce este numai în familie, această alipire sufletească, dar are un caracter și o profunzime și un înțeles cu totul diferit. Este vorba de un bărbat și o femeie în relația lor specială de căsătorie. Alipirea sufletească este un proces în care devenim omul dorit de Dumnezeu să-L creeze în Eden și pe care îl desăvârșește în Hristos. Este o interacțiune în care ne cunoaștem spre binele celuilalt și spre binele nostru, în care ies la iveală carențele spirituale și începem să le rezolvăm. Alipirea sufletească este un proces care durează o viață întreagă. Și pentru aceasta este nevoie de o decizie pe care să o urmez toată viața. Această alipire sufletească este o poveste. Dacă n-am făcut primul pas mai întâi, și anume acela al schimbării priorităților. Dacă nu ți-ai pus soția pe primul loc sau soțul pe primul loc, niciodată nu se va ajunge la acel nivel al cunoașterii și a bucuriei reciproce pe care vrea Dumnezeu să-l atingem în viața noastră. Nu uitați, trăim aici ca să ne pregătim pentru întâlnirea cu Dumnezeu. Învățăm aici ca să avem relații care ne sunt necesare în prezența lui Dumnezeu. Suntem aici ca să învățăm drumul dragostei, al iubirii, pentru că Dumnezeu este dragoste. Învățăm aici să respirăm atmosfera care este în cer. Și Dumnezeu așteaptă să se întâmple acest lucru în casele noastre. Aceea familia este cea mai zdruncinată instituție, pentru că diavolul vrea să distrugă familia. Societatea încearcă să distrugă familia și argumentele societății sunt acestea. Nu vedeți că familiile merg prost? Nu vedeți că cei mai mulți divorțează? Și spun ei, deoarece familia este ceva care au inventat oamenii, trebuie să îmbunătățim raportul dintre sexe prin altceva, care nu mai este familie. Familia însă a inventat-o Dumnezeu. Faptul că există dezastre în familii în ziua de astăzi și de-a lungul istoriei este adevărat. Și aceasta din pricina faptului că oamenii s-au îndepărtat de Dumnezeu. Niciodată nu se rezolvă o relație de la sine. Trebuie să pleci întotdeauna de la relația cu Dumnezeu și când te împaci cu Dumnezeu, îți cunoști lăuntul, te curățești și aduci în relație ce trebuie. Și atunci relațiile dintre noi sunt bune, pentru că ne curățim înaintea lui Dumnezeu. De aceea, ca și Biserica lui Hristos, n-avem dreptul, din pricina relației noastre cu Dumnezeu, să avem relații proaste între noi. Este o aberație, este o contradicție în termeni. Nu se poate. Doar atunci când părăsim calea lui Dumnezeu, doar atunci apar între noi lucruri care nu se pot rezolva. Cunoașterea reciprocă este acel proces care se realizează în această alipire sufletească. Și cunoașterea reciprocă nu este altceva decât o întregire a propriei mele ființe, care mă îmbogățesc cu tot ceea ce este jumătatea pe care a pus-o Dumnezeu lângă mine, ca împreună să fim omul creat de Dumnezeu. Ce nenorocire să-ți ratez anii de viață în certuri și neînțelegeri când Dumnezeu ne pune lângă oaltă să ne descoperim în totalitatea a ceea ce a gândit El să fim când a creat om după chipul și asemănarea sa. Pentru o cunoaștere reciprocă este nevoie să observăm diferențele dintre noi și să le acceptăm. Să ajungem să ne bucurăm de ele. Este necesară o comunicare la cel mai înalt grad. Aceasta presupune bunăvoință, îngăduință și compasiune. Este o decizie și o pasiune în această decizie pe care o ai de a împlini o persoană pe care a lăsat-o Dumnezeu pentru o vreme lângă tine. Acesta este secretul biruință în viața de credință. Pasiunea de a-i face pe alții să fie împliniți și a căuta cu tot din adinsul să faci pe cineva să se bucure în adevărul lui Hristos. Este o bucurie în relație. Cine iubește nevasta se iubește pe sine, ne spune Apostolul Pavel. Este o bucurie acolo. Cum stați cu bucuria în casele voastre? Cei care vă gândiți la căsătorie, la ce vă gândiți? Că mă uit în jurul meu și văd în bisericile noastre o grămadă de tineri speriați la ideea că trebuie să se căsătorească. Speriați din pricina responsabilităților pe care urmează să le aibă. Suntem copiii unui tată atotputernic care este Dumnezeu și care vrea să-și ducă copiii în cununie și apoi să fie cu ei de-a lungul căsătoriei. Nu este nimic de speriat aici, este doar o poartă deschisă frumuseții și împlinirii atunci când stai lipit de Dumnezeul în care crezi. Aici este una din confuziile majore ale oamenilor. Spun oamenii, trebuie să fiu desăvârșit să mă pocăiesc. Nu e adevărat. Trebuie să fiu un păcătos, păcătos ca să te pocăiești. Doar unul care știe că Dumnezeul scapă de mizeria păcatelor lui. Atâta. Și de aici mergi cu Dumnezeu pe un drum al sfințirii până în glorie. Exact așa e și cu căsătoria. Pleci pe un drum cu încredere în Dumnezeu, fără să știi mare lucru. Pentru că adevăratul învățat nu este din cărți. Adevăratul învățat este atunci când ești în relație și ești confruntat și ai adevărul lui Dumnezeu în mintea și în inima ta și începi să-L trăiești acolo unde se joacă meciul. Este o luptă de o viață care te pregătește pentru glorie. O familie, copiii s-au căsătorit, ei sunt bătrâni, soț și soție. El se îmbolnăvește, are o boală gravă, depinde de ajutorul soției lui. E ca un copil care trebuie dus și îndrumat, nu mai poate face nimic singur. Și ea, la rândul ei, se îmbolnăvește de cancer. Și analizele sunt din ce în ce mai proaste și metastază. Și limpede că n-are cum să mai trăiască, să mai stea în picioare. Și spre uimirea tuturor, a bisericii și a medicilor, femeia stă în picioare. Nu stă la pat. După citostatice, în cele mai grele condiții, ea îi în picioare. Este acolo un bărbat neputincios pe care îl slujește. Și Dumnezeu îi dă resurse dincolo de orice bănuială și dincolo de orice logică medicală. Și femeia are grijă de el și îl scoate la plimbare. Și se sprijină acest bărbat, care e destul de greu, pe brațul ei. Și a merge mai departe. Și vine ziua când el moare. Sunt câteva zile și săptămâni după care ea este gata. A dispărut motivația. Motivația unui angajament de o viață. De a sta lângă cineva și a-l sluji. Chiar dacă n-a fost cea mai motivatoare comportare din partea bărbatului. Este o luptă pe care o duci întreaga viață, până la capăt. Pentru că este lupta pe care o dai în relația ta cu Dumnezeu și de dragul lui Dumnezeu, nu pentru că cineva merită și pentru că n-ai avea dreptul și tu să te relaxezi puțin. Relația de familie este o relație de încordare în care ești mereu în alertă. Și nu îți poți permite să slăbească pasul, să slăbească ființa ta, pentru că trebuie să lupți până la capăt. Este o dragoste care trece de sentiment, un drum al dragostei în care înțelegi ceva din iubirea lui Dumnezeu. Este o dăruire de sine permanentă, reciprocă. Este o așteptare în această relație, este o bucurie în această relație și faci lucrurile cu drag. Dar trebuie să fie reciprocitate. Și cu cât există această reciprocitate, cu atât există mai multă împlinire și bucurie. Oricum, cel care merge pe această cale până la capăt va fi răsplătit de Dumnezeu. Dar Dumnezeu așteaptă ca amândoi să se întâlnească în smerenie, în această dorință și în această conlucrare în alipirea sufletească, în cunoașterea lăuntrului celuilalt. În Scriptură este un moment care ilustrează exact această lipsă de înțelegere din partea unei neveste. David află că a fost binecuvântată casa lui Obed-Edom din pricina chivotului care a fost acolo. Și deși a fost o experiență în care Uza a murit, acum vine după rândul el și vrea să aducă chivotul și aduce chivotul la locul lui. Și descrie aici că David era cuprins de o bucurie extraordinară. Ce David juca din răsputeri înaintea Domnului și era încins cu efodul de insubțire. Astfel au suit David și toată casa lui Israel chivotul Domnului în strigăte de bucurie și în sunet de trâmbițe. Pe când chivotul Domnului intra în cetatea lui David, Mical, fata lui Saul, se uita pe fereastră. Mical, fata lui Saul, nevasta lui David. Și văzând pe împăratul David sărind și jucând înaintea Domnului, l-a disprețuit în inima ei. După ce au dus chivotul Domnului, l-au pus la locul lui în mijlocul cortului pe care ridicase David pentru chivot. Și David a adus înaintea Domnului arderi de tot și jertfe de mulțumire. Când a isprăvit David de adus arderile de tot și jertfele de mulțumire, a binecuvântat poporul în numele Domnului oștirilor. Apoi a împărțit la tot poporul, la toată mulțimea lui Israel, bărbați și femei, fiecare câte o pâine, o bucată de carne și o turtă de stafide. Și tot poporul a plecat, fiecare în casa lui. David s-a întors să-și binecuvinteze casa. El s-a simțit binecuvântat pentru că a venit chivotul Domnului la locul lui. De aceea a binecuvântat poporul și ca împărat știa că împărăția lui Dumnezeu e legată de familie și casa împăratului era legată de casa Domnului în vremea aceea, care era templul din Ierusalim. Și David s-a întors să-și binecuvinteze casa. Mical, fata lui Saul, i-a ieșit înainte și a zis: cu câtă cinste s-a purtat azi împăratul lui Israel, descoperindu-se înaintea slușnicelor supușilor lui, cum s-ar descoperi un om de nimic. Nu se întâmplă așa de multe ori în relațiile dintre noi. Vii cu inimă bună. Vrei să aduci o binecuvântare în casa ta prin lucrul pe care vrei să-l spui și-l faci și te pomenești cu dispreț din partea celuilalt. Cât de dureros! Nici pentru David n-a fost ușor. David a răspuns Micalei: înaintea Domnului, care m-a ales mai pe sus de tatăl tău și de toată casa lui, ca să mă pună căpetenie peste poporul Domnului, peste Israel, înaintea Domnului am jucat. Vreau să mă arăt și mai de nimic decât de data asta și să mă înjosesc în ochii mei. Totuși, voi fi în cinste la slușnicele de care vorbești. Nu știu cât a fost David de corect în răspunsul lui. A fost o replică, n-a fost un răspuns. A plătit o poliță, prin ce a spus el. Probabil că în timpul dansului lui, din răsputeri, s-au descoperit părți din corp care slușnicele le-au văzut. De aceea Mical l-a disprețuit. Ne spune că era îmbrăcat cu efodul de insubțire. Dar când ne uităm la motivația și bucuria lui, în care n-a mai ținut cont ce se întâmplă, a făcut-o din toată inima, nu putem să tragem decât concluzia pe care o trage textul nostru. Și Mical, fata lui Saul, n-a avut copii până în ziua morții ei. Este singura judecată pe care textul o rostește. S-ar putea ca David să fi greșit, dar privit de Dumnezeu această scenă este un singur reproș adus lui Mical, care toată viața ei n-a avut copii. Disprețul blochează relația, blochează binecuvântarea, pentru că David a venit să-și binecuvinteze casa și această femeie n-a mai primit-o din pricina disprețului. O dăruire de sine reciprocă și permanentă este presupusă în acest proces al alipirii sufletești. Este o relație în care nu doar că îți pasă, ci care chiar ești preocupat de starea sufletească a persoanei cu care te-ai căsătorit. Te identifici în timp cu acea persoană și în acest proces al cunoașterii ajungi să înțelegi cum gândește, înțelegi sentimentele pe care le are, începi să-i cunoști gusturile și te preocupă. Nu le cunoști ca să râzi de ele, ci începi încet, încet să ai aceleași gusturi, același fel de a fi. Una din scenele amuzante din timpul când o curtam pe Adriana a fost un moment în care eu am plecat de la Cluj, ea era la Ogna Mureș și știa că mă duc să o vizitez și ea avea o problemă când mergeam eu acolo și problema era că nu-mi deschideam gura, ci tăceam tot timpul. Și s-a gândit ea, haide să vedem cum rezolvăm această întâlnire și cum o abordează el, dacă nici eu nu zic nimic. Și m-a așteptat cu gura închisă. Și ca să poată să tacă, și-a luat și un coș de haine de călcat. Și în timp ce eu veneam, îi făceam vizita aceasta venind de la Cluj, la Ogna Mureș, ea călca hainele. Și s-a terminat coșul și n-am zis nimic. Și dacă s-a terminat coșul, n-am mai putut ea să tacă. Și m-a întrebat, ce fel de om ești că nu vorbești nimic? Și atunci am rostit un cuvânt de mare înțelepciune. Cine vorbește mult, păcătuiește mult. Ei, dar în timp, pentru că știam că Dumnezeu ne-a răspuns întrebărilor noastre dacă trebuie să fim împreună, Dumnezeu ne-a dat certitudinea că vom fi împreună. După ce ne-am căsătorit, ea a vorbit mai puțin și eu mai mult. Am învățat amândoi. În acest proces al alipirii sufletești, am început să devenim una din ce în ce mai mult. Și în lucruri care le vedeam diferit, respectând acel principiu, supuneți-vă unei altora în frica lui Hristos, am ajuns să le înțelegem la fel. Am lucrat de-a lungul unei vieți la această alipire sufletească. De-a lungul vieții, cei doi cresc în asemănarea unul cu celălalt pentru că ei cresc în asemănarea cu Dumnezeu, cu Iisus Hristos, cu modelul. Și ajungi să gândești la fel gândind biblic și bine. Deci cunoști de asemenea și crești în cunoașterea voii lui Dumnezeu. Sunt lucruri pe care nu le accepți la fel la un anumit nivel al relației tale, când ai început relația, cum le poți accepta mai târziu? Ce țin de voia lui Dumnezeu pentru viața ta? Dar sunt lucruri care se țes, le coace Dumnezeu în noi, în această relație de apropiere, această relație în care ești în societate, ești într-un grup, ești undeva și te uiți la soția ta și știi exact ce trece prin gândul ei, știi exact ce simte, știi exact starea sufletească pe care o are, pentru că de-a lungul anilor ai învățat. De-a lungul anilor ai ajuns să cunoști tot mai bine o persoană și o cunoști cu bunăvoință și o iubești și pui conținut în acea relație. Și pe măsură ce timpul trece, vezi tot mai mult ca un privilegiu că ești soțul acelei femei sau că ești soția acelui bărbat. Și îi mulțumești lui Dumnezeu pentru asta și ești bucuros pentru asta. Pe măsură ce te apropii de idealul pe care Dumnezeu îl așteaptă de la tine în această relație, îți rămâne tot mai puțin timp ca să mai trăiești frumusețea a ceea ce ai descoperit. Nu-i ciudat? Pe când îți dai seama că ai ști cum să te ocupi de copiii, i-au crescut mari, cu toate greșelile tale și au zburat. Pe când știi atât de mult și respecti atât de mult persoana cu care te-ai căsătorit, se încheie. Pe când te apropii atât de mult de idealul pe care l-ai urmărit o viață, viața se termină. Relația a luat sfârșit. Cum zicea Stuart Briscoe, spunea, idealurile sunt ca stelele. Nu le poți atinge, dar te călăuzești după ele. De fapt, nu este încheierea. De-abia atunci începe. Și când deschizi ochii dincolo, în cealaltă realitate, de-abia atunci pricepi de ce a fost nevoie de o relație, de căsătorie pe care s-o zidești atâția ani, să lupți pentru ea, să înveți să ierți, să înveți să binecuvintezi, să respecti, să ai compasiune, să ridici. În momentul acela constați că ești apt pentru a trăi în prezența lui Dumnezeu. Și în felul acesta, o fericire de scurtă durată care se termină aici este de fapt premiza unei bucurii eterne și unei fericiri în prezența lui Dumnezeu. Pentru că în cadrul relațiilor învățăm să conviețuim în prezența lui Dumnezeu. Și este un domeniu care se numește afinitate sufletească, care trebuie să fie între noi toți ca și răscumpărați ai lui Hristos, dar care are accentele de profunzime și adâncime nebănuite pe care numai relația dintre un bărbat și o femeie într-o relație specială de căsătorie le poate atinge. Arheologii au descoperit două schelete de bărbat și femeie. Nu e nimic neobișnuit în asta, dar este prima dată în istoria arheologiei când se descoperă un schelet de bărbat și femeie care arată prin poziția oaselor că au murit îmbrățișați. Dumnezeu este Cel care ne-a primit în brațele Lui prin gestul acela larg de acceptare de pe cruce a mâinilor întinse a lui Hristos. Ne-a luat în această îmbrățișare de dragoste și ne-a pus în familii, ca la rândul nostru, să stăm în această îmbrățișare de dragoste. Ca în momentul în care plecăm de aici, Dumnezeu care ne desprinde din această îmbrățișare de dragoste, ne desprinde ca să înțelegem și mai bine brațele Lui care ne-au ținut de-a lungul unei vieți și ne-au portat prin valea umbrelor morții.
Comoara din inimă.